Dragi provincial, pater Marjan, dragi šišenski bratje, dragi bratje od drugod, spoštovana dijakona, dragi bogoslovci in ministrantje, dragi pevci in drugi liturgični sodelavci, drage sestre redovnice, dragi bratje in sestre, kot je uvodu v to sveto daritev, v kateri se Bogu zahvaljujemo najprej za 90 let, odkar je bilo posvečeno to svetišče svetega Frančiška v Šiški, smo slišali, da je mojster Plečnik v to Božjo hišo uložil vso svojo ljubezen do Boga, vso svojo ljubezen do liturgije. Po prepričanju mnogih, kar vso svojo svetost. In ko se zahvaljujemo Bogu za to svetišče, je prav, da se vprašamo, na kakšen način bomo to Plečnikovo lepoto napolnjevali vedno znova z lepoto živega Kristusovega telesa, njegove cerkve. Kajti Plečnikova lepota, njegov genij, je to cerkev naredil slovečo marsikje po svetu in privablja ljudi, ker hočejo videti, ker se hočejo zazreti v to, kar je Plečnik upodobil v kamnu in lesu in v drugih gradbenih materialih. Vendar mora biti naša temeljna skrb, ko se veselimo blagoslova te cerkve, na kakšen način narediti to živo cerkev, ki se zbira v njej tako privlačno, da bo Plečnikova umetnina vedno znova polna božjih templjev, kristjanov, ki ljubijo Boga, ki navdušeno hodijo za njim, ki z vsem srcem živijo evangelij in ki svojim življenjem izpričujejo lepoto krščanskega življenja. In mislim, da je lepa priložnost, da se v šolo, na kakšen način to skrivnostno Kristusovo telo, ki se zbira v Plečnikovi cerkvi v Šiški narediti privlačno, lahko napotimo k današnjemu godovnjaku, svetemu Frančišku Asiškemu. Čeprav nas od njegovega življenja loči več kakor 800 let, ostaja enako aktualen, kakor je bil aktualen takrat, ko je hodil po asiških ulicah, ko se je tolkel po prsih in jokal po stezah in votlinah Subasija ali pa ko se je napotil v Rim in papeža prosil, naj mu dovoli živeti tako, kakor ga navdihuje Jezus Kristus. Predvsem tri poteze Frančiškovega življenja se mi zdijo temeljne za današnje krščanstvo, če hočemo, da bo naše krščanstvo prenovljeno. In da bo prenovljeno, privabilo in nagovarjalo naše brate in sestre, naše sodobnike. Kajti preden je sveti Frančišek uresničeval to, kar je rekel pater Gregor na začetku, popravi mojo cerkev, je popravil cerkev svojega osebnega življenja, je popravil svoje življenje pred Gospodom, se je spreobrnil. Ta beseda za Frančiška ni nič preveč. In zgodilo se je tako, da je sveti Frančišek v nekem trenutku svojega življenja, ko je hotel uresničevati svoje sanje, za katerimi se je stegoval, da bi postal slaven, da bi o njemu vsi govorili, da bi bil velik knez, v pol snu zaslišal Božji glas, ki ga je nagovarjal o njegovi notranjosti. Tiste znane besede o gospodarju in služabniku in kdo ti more dati več. In ko je Frančišek odgovoril, da ti več lahko da gospodar, je zaslišal, zakaj pa potem hodiš za služabnikom. In takrat je Frančišek izrekel mejni stavek svojega življenja. Rekel je, Gospod, kaj hočeš, da storim? Takrat v tem vprašanju je Frančišek začel postajati sveti Frančišek. V tem vprašanju je Frančišek začel postajati Kristusova podoba v svojem času. V tem vprašanju je Frančišek stopil na pot prenove cerkve s svojim osebnim spreobrnenjem. Do tistega trenutka je bil Frančišek bolj ali manj takšen, kakršni smo mi. Vedel je, kaj hoče, vedel je tudi, na kakšen način to doseči, vprašanje je bilo samo, v kolikem času mu bo to uspelo. On je bil tisti, ki je načrtoval. On je imel cilje pred sabo. On je bil gospodar svojega življenja. V tem vprašanju je pa Kristus postal gospodar njegovega življenja. Kristus ve, kaj je Frančiškov cilj, kaj je njegovo poslanstvo. In Kristusova beseda bo od tega trenutka naprej razodevala Frančišku, kakšna pota naj obira, kako naj živi svoje življenje, kako naj bo kristjan. Gospod, kaj hočeš, da storim? Tako preproste besede in vendar predstavljajo mejnik Frančiškovega življenja. Frančišek, preden je dal svoje življenje Bogu v roke in Frančišek potem, ko je začel hoditi za Kristusom. In zato, da bi mogel hoditi za Kristusom, je svoj pogled popolnoma uprl v nebeškega očeta. Vsem nam je poznan prizor pred Škofijsko palačo, v katerem se je Frančišek na očetovo zahtevo slekel in škof, asiški škof Gvido ga je ogrnil svojim plaščem in ga na ta način simbolno vzel v zavetje cerkve. Frančišek je takrat rekel, odslej bo moj oče Bog, nebeški oče. In kakor Jezus Kristus živi iz očeta, tako tudi Frančišek živi iz Boga. Sicer dostikrat slišimo, da je Frančišek ves osredotočen na Kristusa, ampak po Kristusu je Frančišek osredotočen na Boga, na očeta, na stvarnika, ki je v svoji ljubezni in usmiljenju poslal sina na svet. Brez očeta ni sina, brez očetovega usmiljenja ni sinovega razodetja in ne njegove daritve, ni odrešenja. In zato tudi sin nazadnje vse vrne očetu, da bo Bog vse v vsem, kakor pravi Sveto pismo. Tako se moramo tudi mi vedno znova naslanjati na očeta. Moliti k očetu, živeti iz očeta. To pa zmoremo samo, če bomo na takšen ali drugačen način osvojili Frančiškov življenjski slog. Frančišek je šel v samoto, molil, se postil, se pokoril in potem šel med ljudi, oznanjal. Vabil k pokori, vabil k spreobrnenju, k Bogu, ki ga srečuje v molitvi in potem k ljudem, ki jim prinaša Boga, tistega Boga, ki ga je živel v samoti molitve in pokore, tistega Boga, ki ga je vsega prežel do zaznamovanosti z ranami. To je tudi naš način, dragi bratje in sestre. Drugače ne moremo nikomur prinašati Boga, če najprej sami ne doživimo spreobrnenja. Če vsak izmed nas vsak dan ne gre v samoto. V samoto molitve, v samoto premišljevanja, tudi v samoto posta in pokore. In iz tega srečanja z Bogom, iz molitvenega srečanja z Bogom, potem odhajamo v življenje. Vsak na svojem mestu, vsak v svojem poklicu. In tam živimo tako, da bodo ljudje začeli hrepeneti po Bogu. Najprej bo morda potrebno prenesti nekaj zasmeha, nekaj zavračanja. V Frančiška so metali blato, v Frančiška so metali kamne. Ko pa so spoznali, da je njegova pobožnost pristna, so zahrepeneli po njegovi bližini. So zahrepeneli po tem Bogu, ki ga je živel in v katerem je živel. Podobno bo z nami. Če bomo odhajali v samoto srečanja z Bogom in potem tega usmiljenega in ljubečega očeta, ki se razodeva v Jezusu, prinašali ljudem, potem, dragi bratje in sestre, bo to živo občestvo cerkve, bo to živo Kristusovo telo postajalo privlačno in se bo pomlajevalo, se bo množilo, kajti ljudje hrepenijo po Bogu. In prosimo danes Frančiška, da bi po njegovem zgledu in z njegovo priprošnjo, s pomočjo njegove molitve pred vsemogočnim v nebesih, zmogli tudi mi postaviti Boga za luč svojega življenja, v kateri se vsak dan zatekamo, vračamo in ga potem prinašamo ljudem, svojim bratom in sestram, ki bodo prav v takšnem odnosu do Boga v resnici postali bratje in sestre. Amen.